Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Pre nego što se u emisiji Ars Sonora, kao i obično, posvetimo prošloj muzičkoj nedelji u Beogradu, a s obzirom na naše direktne prenose iz metropolitena, emisiju počinjem najnovijom vešću koja stiže iz ove operske kuće. Naime, posle neslavnog skandala sa muzičkim direktorom Jamesom Levinom, koji je suspendovan, odlučeno je da 42-godišnji kanadski dirigent Yannick Nezet-Séguin stupi na njegovo mesto dve godine ranije nego što je planirano, to jest u sezoni 2018-2019. Tada će na ovoj sceni debitovati također mlada dirigentska zvezda Gustavo Dudamel, vratit će se proslavljeni tenor Jonas Kaufmann, a Met će prikazati četiri nove produkcije i obnoviti Wagnerov ciklus Prsten Nibelunga. Sezonu 24. septembra otvara nova produkcija opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa, koju režira američki pozorišni reditelj ovenčan značajnim nagradama Darko Trešnjak, poreklom iz Srbije. Nadamo se da ćemo i u našim prenosima naredne godine imati priliku da govorimo o ovom umetniku. A sada, kao što rekoh, okrećemo se pregledu Beogradske muzičke nedelje. Moći ćete da čujete osvrte na koncerte mladog pijaniste Ivana Bašića, Beogradskog duvačkog orkestra i ansambla Mostar Sevdah Reunion. Iz razgovora sa pijaniskinjom Majom Rajković saznaćemo kako je proteklo njeno gostovanje u Kazahstanu. We'll be right back. Posle ovih bahanalija iz opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa, evo nas na koncertu Ivana Bašića, održanom prošlog utorka u svečanoj sali Skupštine grada, koncertu koji je pratio Radoš Mitrović. Ivan Bašić je inače dobitnik novoustanovljene nagrade Nevena Popović, koju dodeljuje Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu za najbolji koncert u prethodnoj sezoni.
Iako pripada najmlađoj generaciji pijanista, Ivan Bašić je već uspeo da stekne reputaciju zrelog i profilisanog umetnika. Do sada je imao prilike da sarađuje sa značajnim srpskim dirigentima i muzičarima, ali i da se predstavi inostranoj publici. Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalog i priznanja časopisa Muzika klasika za mladog izvođača 2013. godine. Trenutno je na studijama na Univerzitetu umetnosti u Cirihu u klasi pijaniste Konstantina Šerbakova. Program koncerta Ivana Bašića otvoren je izvođenjem sonate u A molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Reč je o jednom od retkih dela za klavirovog stvaraoca u molskom tonalitetu koje posjeduje gotovo romantičarski senzibilitet. Upravo stoga se dešava da pijanisti nešto slobodnije interpretiraju delo, služeći se rubatima ili ekspresivnim gestovima, izlazeći tako iz klasicističkog prosedeja kompozicije. Bašić je uspeo da ovo izbegne, vodeći računa o stilskoj ovojnici ostvarenja, ali unoseći u izvođenje kontrolisanu fleksibilnost po pitanju određenih izraženih elemenata. Njegov ton je održavao klasicističku, uslovno rečeno objektivnost, zvonkim, a ne masivnim zvukom, a povremena istupanja iz okvira zacrtanih tempa bila su na pravi način kontrolisana. Posebno se izdvojilo tumačenje sporog lirskog stava u kome smo mogli da čujemo pažljivo i konsekventno vođene glasove i svojevrsno isviravanje važnih tematskih materijala. Zapravo ono što je karakterisalo ovo izvođenje bilo je težnja ka transparentnom iscrtavanju svih deonica uz često otkrivanja logike kretanja unutrašnjih glasova. Ova tendencija bila je prisutna i u izvođenju Listove druge balade. Zasićena harmonija, gusta faktura, listovska virtuoznost i suptilni lirizam, svi ovi elementi prisutni su u drugoj baladi Franca Lista. Ivan Bašić je energično otvorio izvođenje brzim pasažima, jasno dinamički odvajajući glavne od sporednih tematskih materijala. U tom smislu mogli smo da čujemo muzičko bogatstvo koje se nalazi u partituri, a koje je pijanista gotovo analitički predstavio. Tako smo slušali dinamički i izraženo i iznijansirano izvođenje koje se kretilo od masivnog zvuka sa početka do nežnog kantabile u drugom delu balade. Na momente činilo se kao da je na sceni klavirski duo, budući da je Bašić na impresivan način uspevao da simultano prati i razvija faktorno različite deonice, svirući na primjer na smenu akorde u višim i kraće pasaže u nižim registrima. On je pokazao na koji način bi trebalo iskoristiti virtuoznost kao sredstvo za postizanje određenog pijanističkog cilja, a ne kao jedini način pokazivanja tehničke pripremljenosti. Kao i pri izvođenju Listove balade, Ivan Bašić je, svirajući delo Gaspar noći Morisa Ravela, uspeo da izuzetno jasno i precizno predstavi karakterni pluralizam kompozicije. Takođe, pijanista je uspeo da sa lakoćom savlada sve tehničke zahteve, fokusirajući se na građenje makroforme i dramaturško vajanje svake fraze. U prvom stavu jasno je diferencirao deonice dve ruke, ostavljajući na primjer u drugom planu brze ritmičke figure u desnoj ruci sa početka dela, te stvarajući pravi impresionistički efekat zvučne zamagljenosti. U drugom stavu to je uspio isto da uradi sa oktavnim ostinatom, dok je u trećem stavu, naslovljenom Scarbo, pokazao sav raskoš svog izvođaštva. Furiozna repeticija tonova, često u obe ruke istovremeno, ili pasaži koji se protežu duž cele klavijature, sve je ovo mladi pijanista uspeo da besprekorno precizno izvede, ne zanemarujući dramatsku nit dela. Brojne dinamičke promjene na malom prostoru jasno su se čule, te dobijen efekat nemira i muzičke uzburkanosti. Bašić je pokazao tehničku superiornost, ali i izrazitu muzikalnost koja se ogleda u vođenju računa o detaljima, ali i o opštoj atmosferi stava. Uopšteno govoreći, ovaj perspektivni pijanista predstavio je sposobnost uranjanja u različite stilske okvire, izvođačku spretnost i nesumnjivu interpretacijsku lucidnost koja je odlika velikih umetnika.
Čuli ste osvrt Radoša Mitrovića na koncert mladog pijaniste Ivana Bašića, održan prošlog utorka u svečanoj sali Skupštine grada. A juče je u dvorani Kolarčeve zadužbine na promenadnom koncertu beogradska publika imala priliku da sluša filmsku muziku, koja je, kao što ćete čuti od našeg kritičara Nikole Pečinovića, postala veoma popularan deo repertoara orkestara.
Filmska muzika posljednjih mjeseci zauzima važno mesto na repertoarima beogradskih ansambala, a takav slučaj bio je i sa jučerašnjim promenadnim koncertom Beogradskog duvačkog orkestra. No, za razliku od Beogradske filharmonije, koja je u januaru publici ponudila muziku iz novijih ostvarenja, kao što su Superman, Spider-Man, Zorro ili Harry Potter, Beogradski duvački orkestar se odlučio za tradicionalniji program filmske muzike. Pod upravom Vladimira Mustajbašića, Aleksandra Đurova i Dragana Jovanović, koji su se smenjivali na dirigentskim pozicijama, čuli smo muziku iz ostvarenja koje najvećim delom datiraju iz 60., 70. i 80. godina 20. veka, poput Pink Pantera, filmova o Jamesu Bondu, špageti westerna i drugih. Promenadna nedeljna muzička predstava otvorena je solidnim izvođenjem svečanog pozdrava Beogradu i teme iz Pink Pantera Henrya Mancinija, ali je od tog trenutka kvalitet interpretacije uz par oscilacija konstantno išao silaznom putanjom. Delimično zbog samih aranžmana, a delimično zbog sviračkog pristupa, instrumentalisti nisu uspevali da na adekvatan način predoče komade slušaocima. Probleme su otkrivali već odlomci iz Disneyjevih animiranih filmova kao što su Mala sirena ili Lepotica i zver, u kojima su zbog nedovoljno izbalansiranog zvuka glavne tematske misli drvene duvačke sekcije često ostajale u senci pregrobih akorada limenih duvača. Tako je ansambl u ovim momentima ostavljao utisak u najboljem slučaju školskog izvođenja. Na sličan način predstavljene su i numere Ennia Morriconea iz filmova Bilo jednom na divljem zapadu i Dobar loš zao, te Johna Berrya i Billa Contia iz filmova o Jamesu Bondu, čiji su se prepoznatljivi fragmenti jednostavno gubili u masi zvuka. Čini se da je aranžmanima nedostajao umereni zvučni sloj, kao na primjer gudački, koji bi činio jezgru muzičkog toka i kojim bi se postigla odgovarajuća dinamička ravnoteža. Ovako, sastav je veći deo nastupa proveo u neuspelim pokušajima da uspostavi ravnopravne odnose između različitih deonica. Nakon interpretacije numera iz odabranih holivudskih ostvarenja, Beogradskom duvačkom orkestru su se na sceni pridružili gosti koncerta, Old Hat Band, komadima iz ostvarenja Petparačke priče i Lilo i Stitch, koji su bili najsvežiji na repertoaru, iako su nastali 1994. i 2002. godine. I mada su ove numere uz par problema sa ozvučenjem u velikoj dvorani izvedene solidno, nastavak koncerta doneo je ponovo neubedljivo tumačenje. Ono je, osim u nekoliko navrata u izvođenju odabranih stavova iz priče sa zapadne strane Leonarda Bernsteina, ovoga puta najviše moglo da se oseti u vokalnoj donici pevačice Dubravke Petrović, koja zbog i dalje preglasnog ozvučenja nije uspevala da uspostavi kontrolu nad glasom, te su njene linije u pesmama Don't Cry For Me Argentina i My Way rezultirale fatalnom kombinacijom nepreciznog i preglasnog pevanja. Ansambl je priveo koncert kraju instrumentalnim aranžmanima pesama grupe ABBA i reprizom Pozdrava Beogradu. Publika je, bez obzira na globalno slabu interpretaciju, dočekala s ovacijama ovaj krajnje populistički i konvencionalno koncipiran program. Nije ovo namera da se ospori izvođenje starije filmske i popularne muzike, ali čini se da su numere iz pomenutih filmova, zajedno sa opusom ABBA, nešto što je u koncertnim dvoranama već viđeno previše puta i u suštini ne predstavlja nikakvu inovaciju. Jer imperativ aktuelnosti bi trebalo da bude i više nego prisutan kada je u pitanju odabir literature iz muzičke oblasti sa razvijenom i brzom produkcijom, kakva je filmska ili popularna, što je nastupu Beogradskog duvačkog orkestra i tekako nedostajalo. Da je održan pre 20 godina, verovatno bi bio pun pogodak.
Bio je ovo osvrt Nikole Pejčinovića na koncert Beogradskog duvačkog orkestra održan juče u promenadnom terminu u dvorani Kolarčeve zadužbine. A nekoliko dana ranije, tačnije u sredu 14. februara, u istoj dvorani, nastupio je poznati bend Mostar Sevdah Reunion. Prikaz o ovom koncertu pripremila je Marija Vitas.
Neobično jeste, ali Mostar Sevdah Reunion održao je u Beogradu već šesti koncert u rasponu od samo tri godine, od marta 2015. do februara 2018. Po jedan nastup odigrao se u Sava centru, Mixer House-u, na Ušću u okviru Beer Festa i na Mixer Festivalu, a najnovi beogradski koncert bio je prilika da ih ponovo čujemo u Kolarčevoj zadužbini. Svaki od pomenutih nastupa bio je odlično ili jako dobro posećen, a ne treba zanemariti ni činjenicu da Mostar Sevdah Reunion povremeno gostuje i u manje formalnim večernjim okupljanjima u prestoničkim restoranima, kao što je to bilo sutradan nakon koncerta u zadužbini. Ne znam da li je u pitanju samo duboko ukorenjena naklonost Srba prema Sevdalinki, naročito prema hitovima koji činjenica dominiraju na repertoaru Mostar Sevdah Reuniona. Ili ima nečega i u dugom trajanju i etabliranju imena na sceni. Mostarski sastav postoji već dve decenije, tokom kojih je ostvario mnoštvo raznovrsnih projekata, dragocenih ili manje uspelih, a osim toga, ova grupa jeste pionirska u novom talasu Sevdah muzike, definisanom kao neo-Sevdah. Kada se više udubite u izraz, stil i zvučnu orijentaciju Mostar Sevdah Reuniona, možete se pitati ko je zapravo njihova idealna publika. Da li je treba tražiti među ljubiteljima sevdalijske tradicije ili možda kafanskog derneka? Da li je koncept benda blizak mlađima, onima koji vole narodnu muziku, ali nemaju strpljenja za starinska, umilna, vokalna ornamentisanja, kakva su krasila pevače poput Zaima Imamovića? Mlađi traže nešto što je energičnije, brže i navalentnije, a upravo je to ono što promoviše Mostar Sevdah Reunion, najviše zahvaljujući njihovom osnivaču, producentu i, može se reći, umetničkom rukovodiocu Dragom Šestiću. O tome kakav je bio najnoviji beogradski nastup, iz jednog ugla svedoče reči bračnog para u poznijim godinama, koji je, napuštajući salu u sred koncerta, setno prokomentarisao: "Pa ovo nije veče Sevdalinke." A neko bi se zapitao, kako to da ovo nije veče Sevdalinke kad smo čuli i lijepili su mostarski dućani i Aj mene majka jednu ima i Grana od bora i Zvijezda tjera mjeseca i još što šta sevdalisko. Reklo bi se da postoje dve istine. Da slavna grupa iz Mostara i jeste i nije Sevdah band. Sve u zavisnosti od toga da li nam je za lični doživljaj muzike važan repertoar ili stil. U tom smislu bi Mostar Sevdah Reunion mogao da se definiše kao band koji svira, između ostalog, sevdalinke, ali ne svira sevdah, to jest ne svira sevdaški, sevdalijski. Dovoljno je samo da se prisjetimo početaka nekih pesama na koncertu. Zbog svojih harmonsko-ritmičkih osobina mogli su ovi početni foršpili danas, pre nego u Sevdalinku, odvedu u neku dobru, moćnu, pokretljivu rock, funky, pop, blues numeru. A slično je bilo i sa mnogim instrumentalnim, naročito gitarskim solo improvizacijama, gde smo pored pomenutih žanrova mogli čak u razbolje se lijepa hajrija da osetimo i dah kantrija. Kako god da posmatramo i osjećamo interpretaciju benda, oni jesu na world music sceni ponudili prepoznatljiv koncept, pa im je čak pošlo za rukom da od nekih svojih foršpila naprave antologijske rock sevdah primerke koje publika lako prepoznaje i sa oduševljenjem prihvata, sudeći recimo po uvodu u pesmu Čudna jada od Mostara grada. Jedna od upečatljivosti muzike Mostar Sevdah Reuniona jesu dugi instrumentalni odlomci, kako uvodi u pesme, tako i solo odseci sa improvizacijama unutar pesama. S obzirom na to koliko je ovaj manir čest i da trajanje ponekad prevazilazi logične okvire, tokom koncerta se draž ovakvih instrumentalnih odeljaka povremeno gubila, te je tonus u publici popuštao. Jer mera Mostar Sevdah Reuniona je svega oko 7 numera u sat vremena. Ovakav poriv jeste odraz mladalačke i postmladalačke čvrste vezanosti Dragog Šestića za rock, a naročito bluz. Odatle on crpi inspiraciju i upravo tim bluzerskim i rockerskim ušima Šestić čuje Sevdah i taj doživljaj prenosi na muzičare, naročito na gitarski dvojac Mišo Petrović, Sandi Duraković, pa i na basistu Marka Jakovljevića. Bubnjar Senad Trnovac je zanimljivo izbegao opasnost prejakog i agresivnog uplitanja u celokupni zvuk, tako da je njegov doprinos bio u dobroj meri obeležen mekoćom udarca i promišljenim kretanjem po setu bubnjeva. Klavijaturista Gabriel Prusina je takođe sa puno ukusa dodavao muzici slikovitost, a mene lično je posebno obradovao način na koji violinista Vanja Radoja osmišljava solo izlete. Na savremenoj srpskoj i balkanskoj world music sceni nije lako naći svirača koji ume da od violine napravi dobrog slugu, a ne zlog gospodara, to jest da improvizacija ne ode u tehničko iživljavanje, vrištanje u visokom registru te gomilanje tonova. Vanja je sve to vešto zaobišao, nudeći transparentan ton, ali i ideju, dinamiku i spontanost. Aranžmani Mostar Sevdah Reuniona su na beogradskom koncertu bili sve ukupno mnogo više profilisani i doterani nego što smo mogli da čujemo na nekom od prethodnih prestoničkih nastupa u poslednje 3 godine. Pevački aspekt takođe je uzdignut na viši nivo. Bivši vokal benda Čerkez u martu 2015. zvučao mi je nekako odvojeno i suviše samostalno u odnosu na grupu, te kao da nisu stvarali jedinstvo. U junu 2016. njegov glas je bio zabrinjavajuće kafanski istrošen. Čerkez više ne peva u grupi, a Mostar Sevdah Reunion je upravo ponudio novo rešenje sa dvoje pevača različitog pola i generacijski udaljenih. Koncert je otvorila 26-godišnja Antonija Batinić, telesnim pokretima odmerena, a glasom uvek u forte dinamici i snažnoj izražajnosti kojom nepogrešivo obezbeđuje pažnju posetilaca. Njena samosvojnost još uvek krči put, koji na trenutke preko specifičnog podrhtavanja glasa zaluta u vokalno polje Esme Redžepove, pa se dodirne sa stazom nepopustljivih na pitanje života ili smrti usmerenih tonskih visina Zorice Brunclik. Ali kapacitet i potencijal su tu. Antonija je neko ko obećava. Dva bloka pesama sa njom i kombinacijom sevdalinki i drugih balkanskih pesama smenila su se tokom koncerta sa blokovima u kojima je carevao 70-godišnji Milutin Sretenović Sreta. Čovek iz Bora koji je pre nekoliko godina naglo postao popularan zahvaljujući televizijskom takmičenju Nikad nije kasno. Sreta je sa grupom Mostar Sevdah Reunion već nastupio u Beogradu na Mikser festivalu 2016. I tada je, kao i sada u Kolarčevoj zadužbini, njegov izlazak na scenu dočekan ovacijama, kakvi bismo očekivali u slučaju Šabana Bajramovića, umetnika čije numere Sreta sa zadovoljstvom interpretira, a i čije je pesme na svoj način sa romskog prepevao na srpski jezik. Mešavina Šabanovih hitova i sevdalinki obeležila je deo programa sa Sretom, koji je, vidi se, imao više vremena da sraste sa bendom, dok Antoniju taj proces tek čeka. A ono što čeka Mostar Sevdah Reunion je da ne pomera kompas. Pravac koji igla sad pokazuje čini se da je pravi, sa bolje osmišljenim aranžmanima, jasnijim konceptom, pevačkim parom koji bi svakako valjalo da radi i na duetskim tačkama. Još da se obuzda potreba za produženim instrumentalnim segmentima i Mostar Sevdah Reunion može biti ponovo svež kao što je bio pre 20 godina. A onda, samo radi mentalne zabave, možemo da se pitamo da li je Sevdah onda kada Mostar Sevdah Reunion svira kraj pendžera Jusuf Stari ili je Sevdah onda kada Amira Medunjanin peva makedonsku pesmu Tvoj te oči Leno Mori. Dakle, repertoar ili stil.
Posle osvrta na koncert ansambla Mostar Sevdah Reunion, koji je pripremila Marija Vitas, emisiju Ars Sonora završit ćemo razgovorom Tamare Maljković i pijaniskinje Maje Rajković. Odmah ćete, poštovani slušaoci, saznati o čemu se radi.
Nastup srpske pijaniskinje Maje Rajković u velelepnoj sali zgrade opere u Astani odigrao se upravo na dan koji se u Srbiji obeležava kao Dan državnosti, 15. februar. Ovaj podatak još više dobija na značaju kada se uzme u obzir i činjenica da se na programu našlo ostvarenje još jedne srpske umetnice, klavirski koncert broj 2 kompozitorke Vere Milanković. U želji da čujemo utiske iz prve ruke, razgovarali smo sa Majom Rajković i na početku je upitali kako je zapravo došlo do njene saradnje sa orkestrom iz Kazahstana.
Povod je bio sasvim slučajan. Naime, u decembru mesecu sam imala jedan projekat koji sam na Kolarcu izvela sa dvoje umetnika koji su iz Astane, iz opere. To su koncertmajstori, njihovi violinisti i moj prijatelj Denis Krasnokutski, violista iz Amerike. Naš četvoro smo imali jedan koncert na kome se izvodila muzika srpskih, kazahstanskih, ruskih i američkih autora i taj projekat je bilo podržalo Ministarstvo kulture, zvao se projekat Konsonanca. Ja sam se bila javila na konkurs ministarstva za projekte. Moja ideja bila da se skupe umetnici sa tri kontinenta koji su potpuno pripadaju različitim nacijama i različitim religijama i u svemu različiti, ali koji mogu da ostvare to konsonancu, neko sazvučje u muzici i da je muzika ta koja može sve da nas spoji, koja može bude neka vrhovna naša religija kad smo mi muzičari u pitanju. i to je bio jedan lep koncert. Međutim, sa tim umetnicima, violinistima je došao sasvim slučajno i u svom aranžmanu njihov dirigent, šef dirigent opere njihove, i bio je ovde gost, bio je prisustvovao tom koncertu i onda je poželeo, pošto upoznao i mene i moje sviranje, upoznao i našu kompozitorku Veru Milanković, jer smo mi izvodili i njene kompozicije na ovom koncertu na Kolarcu. Onda se on zainteresovao da neku njenu kompoziciju u mom izvođenju priredi u Astani, u njihovoj koncertnoj dvorani. Zapravo, kod njih koncertna dvorana je velika sala opere i glavni njihov simfonijski orkestar je ujedno operski orkestar. I on je to poželeo, predložio, što smo mi naravno sa radošću prihvatile, i tako je krenulo sve to. Bilo je tu raznih prepreka oko realizacije, međutim su sve te prepreke uspešno na kraju prevaziđene, tako da sam ja 11. februara otišla u Astanu. 15. februara, tačno na dan naše državnosti, je bio ovaj koncert na kom eto se naša kultura i naša umetnost prikazala u lepom svetlu da obeleži taj dan, i klavirski koncert srpske autorke u izvođenju srpske pijaniskinje na dan državnosti Srbije. To je bila tako jedna lepa simbolika i lep gest da su baš na taj način ovo sve ljudi iz Astane, iz njihove opere organizovali.
Pored dela Vere Milanković, šta je još bilo izvedeno na tom koncertu i kako se uopšte ta srpska muzika uklopila sa ostatkom programa?
Srpska muzika se uklopila odlično, ovaj Verin koncert se odlično uklopio, pošto je ostala dela koja su bila izvedena su dela njihovog kompozitora, koji je vrlo blizak po svom jeziku muzičkom i stilu ovoj Verinoj muzici i stilu komponovanja Vere Milanković. Tako da je s te strane to bilo nekako sve jedinstveno i lepo je oslikalo to kako ipak veoma udaljene i različite kulture mogu imati sličnosti u umetničkom izražavanju.
Kakav je bio odziv same publike i kako je publika prihvatila vaše interpretacije i samo delo Vere Milanković?
Da, publike je bilo dosta, nije bila baš prepuna sala, pošto je ta sala ogromna, zaista cela ta opera je ogromna, to je prosto zgrada opere kao trg čitav, ima 4 sale i ova velika sala je zaista ogromna, tako da i ovako popunjena koliko je bila, to je bilo, ja ne znam tačno koji su kapaciteti, ali mnogo više nego što je bila koja koncertna dvorana kod nas kad je puna. Publika je jako lepo to prihvatila i dopalo se ljudima, je vrlo buran, topao aplauz, i orkestar takođe bio vrlo zadovoljan i sa entuzijazmom i inspiracijom su izvodili ovo delo. Ja kad sam došla prvog dana u hodniku sam već čula kako oni vežbaju i nije bilo raščitavanja na prvoj probi, to je bio već uigran jedan program gde su svi oni znali tačno ceo koncert, i bilo je zaista zadovoljstvo na taj način sarađivati na takvom nivou jednog ozbiljnog rada. Sam dirigent, maestro Abzal Muhidin, on je isto bio oduševljen ovom muzikom i rekao je ovo je koncert koji bi trebalo da se izvodi najmanje 10 puta godišnje na raznim mestima u svetu, jer je zaista impresivan. To je jedan ozbiljan, dugačak koncert, skoro 40 minuta traje, zahtevan, izazovan i za pijanistu i za orkestar, veliki sastav, orkestar, mnogo instrumenata različitih, i muzika koja u isto vreme i savremena i ima nešto što je blisko i razumljivo svakom ljudskom biću. Znači, nije muzika koja je za samo uzak krug eksperata koji se bave isključivo muzikom 20. i 21. veka, nego muzika koju svako može razumeti i u kojoj svako može uživati i doživeti na svoj način, a u isto vreme sasvim dovoljno savremena da odslikava i naše vreme i umetnički izraz koji je potrebno da ima. Tako da, eto, meni je bilo drago, bilo je ljudi koji su bili zainteresovani da dobiju note. Oni imaju svoje muzičke akademije dosta jake i u Almati i u Astani, koji imaju sličan sistem obrazovanja kao kod nas. To je zapravo preuzet ruski sistem. Oni imaju isto i niže i srednje muzičke škole i akademije. Dugo im traje muzičko školovanje. Puno njih se školovalo u Rusiji i sa, posebno na Moskovskom konzervatorijumu Čajkovski. Tako da, eto, imala sam prilike da mi priđe nekoliko tih pijanista koji su u Moskvi završili, a sada predaju u Kazahstanu, i tražili su mi note da kopiraju, da bi izvodili taj koncert, da bi davali studentima. Takođe su uzeli te note, kopirali za potrebe njihovog u biblioteku stavili, što je meni bilo posebno drago, jer eto, na taj način se širi i naša kultura i možemo se prikazati nečim što je, na što možemo biti ponosni.
Eto, uspostavili ste i lepe kontakte i sa orkestrom i sa dirigentom. Da li možda bilo nekih naznaka da ćete ponovo biti u prilici da gostujete tamo ili eventualno da njihov orkestar možda dođe kod nas?
Ja ću ponovo tamo biti u oktobru mesecu sa ovim istim sastavom koji je bio ovde u Beogradu. Oni su odmah posle ovog našeg koncerta u Beogradu i izrazili želju da organizuju isti taj koncert sa istim programom u Astani i možda u nekim još gradovima Kazahstana. Tako da tim povodom ću ići ponovo, a ovo je potpuno nezavisno bilo, poseta dirigenta koji je želeo prosto da dođe sa svojim umetnicima, da prisustvuje njihovom koncertu i tom prilikom se zainteresovao i za muziku Vere Milanković i za moje izvođenje i ponudio da sa svojim orkestrom to izvede. Naravno, bilo bi lepo ako bi mogao da se uzvrati isto poziv njima, tako da možda oni kao orkestar ili on kao dirigent dođe i ovde gostuje, ali o tom potom, to su stvari koje ne zavise samo od nas, koje zavise i od drugih faktora koji nadam se da će imati interesovanja, razumevanja i da će podržati takve želje.
Thank you. Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu valjivu.
U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Eko.
Razgovor Tamare Maljković sa pijaniskinjom Majom Rajković završili smo muzikom Vere Milanković, a emisiju Ars Sonora realizovali su Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.